Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Vi skruer tiden godt 20 år tilbage. Vi er i maj måned år 2000, og det har været en ganske almindelig torsdag på Politigården i Odense, da telefonen ringer hos den vagthavende betjent. Personen i den anden ende råber noget uforståeligt, og da betjenten får ro på vedkommende, så får personen forklaret, at han har fundet en død mand i en villa i Korup, lidt nordvest for Odense. Den vagthavende spørger, hvor manden ringer fra, og det viser sig, at anmelderen har lånt en fastnettelefon hos en familie godt en kilometer fra villaen med den døde mand. Betjenten beder anmelderen om at blive, hvor han er, og to patruljevogne samt en ambulance bliver straks sendt til Korup. Dette blev starten på en meget makaber mordsag, som efterforskerne i Odense sent vil glemme. Du lytter til første afsnit af Drabet i Korup. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Da politiet ankommer til huset, hvor anmelderen befinder sig, så står han udenfor for at tage imod dem. Man kan se på hans ansigt, at han er ret chokeret. Manden har ikke noget overtøj på, men en hvid plastikpose og en bæltetaske i hånden. Betjentene snakker lidt med anmelderen og får ham kort undersøgt, det de jo ikke kan vide, om det rent faktisk er ham, der er gerningsmanden til den anmeldte forbrydelse. Betjentene beder manden om at fortælle præcis, hvad der skete i løbet af aftenen, og hvordan han har fundet det omtalte lig. Anmelderen fortæller, at han er i Korup for at besøge en ven med navn Hans. Da manden ankommer til Hans' hus, er der ikke nogen, der åbner, og han går derfor på bagsiden af huset for at kigge ind ad nogle vinduer. Der er lidt lys tændt derinde, men der er ikke rigtig noget liv at se. Anmelderen går nu over til et andet vindue, og pludselig får han øje på noget, der ligger på gulvet. Månens skær lyser gulvet op og afslører en meget stor blodpøl på gulvet. Manden træder et skridt tilbage og skynder sig ud af haven. Han løber nu alt, hvad han kan ud af huset. Han stopper først, da han ankommer til en cykelhandler længere ned ad vejen. Han ringer nu på i villaen, der ligger på første sal, og her får han lov til at låne en telefon. Politiet bliver nu tilkaldt, og anmelderen venter på dem ved cykelhandleren. Da betjentene ankommer og har fået deres forklaring, så tager de sammen over til villaen, hvor den døde mand befinder sig. Ambulancefolkene er allerede ankommet, og ved indgangen til haven står en mand og tager imod dem. Han præsenterer sig som Bøje og fortæller, at han faktisk bor i huset sammen med sin samlever Hans. Bøje er netop kommet hjem fra arbejde, og inde i huset har han fundet sin samlever Hans ligge døende på gulvet. Ambulancefolkene skynder sig sammen med betjentene ind i huset, og i køkkenet bliver de mødt af et meget makabert syn. På køkkenets store trægulv ligger en mand kun iført joggingbukser. Manden ligger krummet sammen, nærmest i fosterstilling. Der er blod over det hele, og noget af det første, man lægger mærke til, er, at manden har en stegegaffel siddende i ryggen. Da ambulancefolkene får at kigge nærmere på den døde mand, så kan de også konstatere, at han har fået halsen skåret over fra øre til øre. Når en person får skåret halsen over, så vil det altid medføre et massivt blodtab, hvilket også er sket i det her tilfælde. Der bliver straks tilkaldt et hold fra politiets tekniske afdeling, og selvfølgelig også kriminalpolitiet, da der tydeligvis er tale om et drab. Teknikerne og kriminalfolkene kommer kort tid efter ind i villaen. De begynder at undersøge liget og hvad der måske kan være sket. Umiddelbart er der ikke nogen tegn på kamp, udover en væltet spisestuestol. Selve drabet virker dog ret voldsomt, da der er blodstænk alle vegne, både i loftet, på skabene og på gardinerne ved vinduet. Mens teknikerne får dannet sig et overblik over gerningsstedet, så undersøger kriminalfolkene resten af huset. Ved spisepladsen, et stykke væk fra liget, står en tændt computer ved et computerbord. Ved bordet står en skrivebordstol, som er fuldstændig indsølet i blod. Kriminalfolkene går ud fra, at offeret Hans nok har siddet i stolen, da han får halsen skåret over. På gulvet ved siden af computeren ligger en telefon. Kriminalfolkene konfererer lidt sammen og bliver enige om at tage en snak med både anmelderen og med Bøje hver for sig. Umiddelbart kunne dette drab godt være en form for jalousidrab, hvor enten samleveren Bøje eller anmelderen er gået amok og slået Hans ihjel. Men om der virkelig er tale om et trekantsdrama, som er gået langt over gevind, eller noget helt andet, det er kriminalfolkene slet ikke sikre på endnu. Anmelderen og Bøje bliver hver især kørt til politigården i Odense, hvor de skal afhøres. Imens arbejder teknikerne videre inde i huset. En retsmediciner ankommer også til villaen omkring kl. 3:30 om natten og foretager et ligsyn. Lægen tager ligets temperatur, og ud fra dette kan han konkludere, at Hans nok har ligget død i godt 10 timer. Efter ligsynet bliver Hans bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor der skal foretages en obduktion den følgende dag. Teknikerne er så småt begyndt at få et overblik over husets tilstand. Umiddelbart så virker det som om, at der er foregået et rovmord, da alle skuffer er trukket ud af reoler og stillet på gulvet. Alle skabe og låger er også blevet åbnet, men intet er tømt ud på gulvet, hvilket virker ret underligt. Teknikerne overvejer derfor, om der kan være tale om et fingeret rovmord, og at gerningsmanden blot vil have det til at se ud som om, det er et hjemmerøveri. Mens teknikerne er i gang med at undersøge villaen, så går nogle kriminalbetjente og andre politifolk rundt og afhører alle naboerne. Det står hurtigt klart, at Hans og Bøje er meget vellidte personer i den lille by, og de er kendt af alle for deres gode humør og deres store gæstfrihed. Politiet spørger selvfølgelig også folk, om de har set noget mistænkeligt i løbet af torsdagen eller i dagene op til, men det er der ikke rigtig nogen, der har. En nabo kan dog fortælle, at han møder Hans på gerningsaften omkring kl. 20, ca. 500 meter fra villaen. Hans er på det her tidspunkt nede og putte et brev i byens postkasse, som bliver tømt kl. 20:30. En anden, der også har lagt mærke til noget den her aften, er cykelhandleren, som bor i det hus, hvor anmelderen ringede fra. Cykelhandleren er ude at gå en tur med sin hund omkring kl. 23, og her ser han en mand stå på den anden side af gaden, hvor der ligger et busstoppested. Manden har jakke på og en hvid plastikpose i hånden. Da cykelhandleren kommer tilbage fra sin tur godt 10 minutter efter, henvender manden sig til ham og beder ham om at låne telefonen. Cykelhandleren lægger nu mærke til, at manden ikke længere har sin jakke på. Kriminalbetjenten, der modtager forklaringen fra cykelhandleren, bliver med det samme ret nysgerrig og tilkalder derfor en hundepatrulje. Hundeføreren bliver efter sin ankomst bedt om at gå spor omkring busstoppestedet, og her finder han en hel del ting, som bliver samlet ind og sikret. Det er blandt andet en ladestaske med påskriften Wonderful Copenhagen, et kamera, en rød racercykel, en pung, nogle indgangshandsker, en ca. 5 meter lang flettet snor og en blå rengøringsklud. Derudover blev der i skraldespanden ved busstoppestedet fundet en blårød vinterjakke. Kriminalteknikerne undersøger hurtigt de forskellige effekter, og det viser sig, at pungen og kameraet tilhører den afdøde Hans. Resten af det fundne kan teknikerne ikke bestemme, hvor kommer fra. Betjentene får hurtigt langt to og to sammen, og med cykelhandlerens iagttagelser taget i betragtning, så virker det som om, at anmelderen godt kan være gerningsmanden. Som tidligere beskrevet, så er både Bøje og anmelderen blevet kørt til politigården, og man har fundet ud af, at anmelderen hedder Peter og er 38 år gammel. Da der tale om så brutal en forbrydelse, så bliver det også besluttet at fremrykke obduktionen. Så allerede klokken 5 samme nat går retsmedicineren i gang med sit arbejde. Det er meget tydeligt, at Hans har fået skåret halsen over. Han har desuden nogle få afværgelæsioner på hænderne, og der er også 3 stik i ryggen fra en ukendt genstand. Dødsårsagen er blodtab, hvilket også har medført et ret hurtigt temperaturfald. Selvom det at få skåret halsen over er dødeligt i sig selv, så kan han sagtens have bevæget sig efter det er sket. Han har måske forsøgt at forsvare sig, og gerningsmanden har derved stukket ham i ryggen. Da der ikke er andre stikvåben i nærheden, så må man formode, at det er stegegaflen, som er blevet anvendt i drabet. Dog viser afværgelæsionerne på hans ene hånd, at der har været anvendt en kniv ved overfaldet, da han har snitsår i den ene håndflade. På politigården i Odense modtager de resultatet for obduktionen, og den bliver skrevet ind i rapporten. Imens bliver Peter og Bøje afhørt i hver deres afhøringslokale, Selvom ingen af dem direkte er mistænkt i sagen, så bliver det alligevel undersøgt grundigt. Efterforskerne får taget en del prøver af Peters tøj, som viser sig at have været i forbindelse med blod. Dette tyder på, at han måske ikke har fortalt hele sandheden omkring sit besøg i villaen. Det er jo ret svært at få blod på tøjet, hvis han ikke har været inde i huset. For at kunne holde på Peter, så vælger man nu formelt at sigte ham for drabet, da han på det her tidspunkt har rigtig mange indicier, der peger i hans retning. Og man vil heller ikke risikere, at han stikker af, hvis han får lov til at gå. Da Peter får at vide, at han er sigtet, bliver han meget overrasket og nægter at have noget som helst med forbrydelsen at gøre. Han kan godt se, at indicierne peger mod ham, men han forklarer, at han aldrig kunne finde på at slå et andet menneske ihjel, så der må simpelthen være tale om en misforståelse. Han forklarer videre, at han har lært Hans og Bøje at kende for godt 2 år siden. Han er selv homoseksuel, og det er i den forbindelse, at de har mødt hinanden. Peter er oprindelig fra Holland og kom til Danmark i starten af 1990'erne sammen med sin ven Marius. Peter og Marius flytter ret hurtigt til Bjerringbro i Midtjylland, hvor de begge får et arbejde som henholdsvis pedel og rengøringsassistent. Derhjemmefra driver de derudover også en hundekennel og en hundesalon. Hans og Bøje har også hunde, og dette har også været en af grundene til, at de 2 par har lært hinanden at kende. Oprindeligt kommer de 4 mænd i kontakt via nettet. De mødes gennem en side kaldet Chatbox, som er et forum for homoseksuelle. De 4 mænd snakker rigtig godt sammen, og de aftaler at mødes sammen på en hundeudstilling i Fredericia i starten af år 2000. Mødet går så godt, at Peter og Marius samme uge bliver inviteret til Korup. Peter forklarer efterforskerne, at han og Bøje går rigtig godt i spænd, og de bliver allerede lidt småforelskede den aften, de er på besøg. Situationen udvikler sig, og de kommende uger mødes Bøje og Peter flere gange og har sex. Peter kommer også på besøg, mens Hans er hjemme, og han overnatter også flere gange sammen med Bøje i en campingvogn i indkørselen. Hans er helt indforstået med dette, da han og Bøje lever i et ret åbent forhold. Kriminalbetjentene, der afhører Peter, beder ham nu om at forklare præcis, hvad der sker på selve drabsdagen. Peter fortæller, at han om aftenen tager fra Bjerringbro mod Korup, da han har en aftale med Hans om, at han skal komme forbi og hente nogle billeder af deres hunde. Billederne skal bruges som inspiration, da Peter vil male dem på noget porcelæn som en gave til Bøje, der har fødselsdag nogle uger senere. Peter ankommer til Korup omkring kl. 22.30, hvor han går fra busstoppestedet hen til villaen. Med sig har han en hvid plastikpose med en grøn bæltetaske og en oplader til sin mobiltelefon. Derudover har han en grøn jakke med sig, og i lommerne en pung, sine nøgler og en mobiltelefon. Da Peter ankommer til huset, banker han på. Da ingen kommer ud og åbner, efter han har banket flere gange, så går han om på bagsiden af huset, hvor der ligger en overdækket terrasse. Fra terrassen kan man komme ind af stuen via en havedør. Peter forklarer, at havedøren står på klem, og videre ind i det tilstødende køkken, hvor der er lys. Her finder Peter til sin store skræk Hans liggende livløs på gulvet. Peter lægger mærke til stegegaflen, der stikker ud af ryggen på Hans, og tænker med det samme, at han må være død. For en sikkerheds skyld, så skubber han med hånden til Hans skulder, for at se, om han stadig er i live. Da Hans ikke bevæger sig, skynder Peter sig ud af køkkenet. Han kigger sig om efter en telefon, da hans egen mobil er løbet tør for strøm. Men han kan ikke finde nogen telefon, så han flygter derfor fra stedet, da han er bange for, at folk vil tro, det er ham, der har dræbt Hans. Da han kommer ud på vejen, begynder han at løbe væk fra stedet mod Odense. Men på et tidspunkt vender han om og får kontakt til en mand, der er ude at lufte sin hund. Han får nu lov til at låne en telefon hjemme hos manden, og her får han kontaktet politiet. Under sin flugt taber Peter sin grønne jakke, men han kan ikke helt huske hvor. Kriminalbetjentene takker Peter for hans forklaring og spørger ham, hvem han tror, der kan slå Hans ihjel, hvis det ikke er ham selv. Peter forklarer, at han på ingen måde er den eneste homoseksuelle mand, der besøger parret i Korup, så han er sikker på, at det må være en af disse mænd, der har slået Hans ihjel. Efterforskerne præsenterer nu Peter for de ting, der er blevet fundet omkring busstoppestedet. Men det virker ikke, som om han har den store reaktion på dette, og nægter blot, at han har set tingene før. Så er turen kommet til at få afhørt Bøje. Manden er selvfølgelig ret knust over, at hans samlever lige er blevet fundet dræbt. Men det lykkes alligevel for kriminalbetjentene at få afviklet en nogenlunde rolig afhøring. Efterforskerne beder Bøje om at starte helt fra begyndelsen, på dengang han og Hans mødtes første gang. På Bøje fortæller, at han er blevet registreret partner med Hans i 1992, og at de er kendt hinanden siden 1986. De møder hinanden i Norge og flytter til Korup i 1988, hvor de køber villaen sammen. De falder hurtigt til i byen og bliver rigtig gode venner med deres naboer og resten af byens indbyggere. I de første mange år går deres forhold rigtig godt, men for nogle år tilbage begynder deres sexliv at skrænte. Ingen af dem ønsker at skilles, så de forbliver sammen, men de laver en aftale om, at de gerne må have andre partnere, når det kommer til seksuelle udskejelser. I parforholdet er det helt klart Hans, der er den mest aktiv rent seksuelt, og det er også primært ham, der har en masse forskellige partnere. Hovedparten af disse seksuelle partnere finder Hans online, og det er som sagt også her, han kommer i kontakt med Peter og Marius. Som Peter også fortæller, så mødes de to par på en hundeudstilling, og de to hollændere bliver efterfølgende inviteret til middag i Korup. Her opstår der som sagt sød musik mellem Peter og Bøje, og det udvikler sig til et seksuelt forhold. Selvom begge par lever i åbne forhold, så bliver Marius i modsætning til Hans ret jaloux. Kort tid efter rejser Marius faktisk tilbage til Holland og lader Peter tilbage med villaen og hundekendel. Peter kommer hurtigt i økonomiske problemer og har svært ved at få tingene til at fungere alene i Danmark. Bøje forklarer videre, at han på selve drabsdagen tager på arbejde omkring kl. 17. Inden han går ud af døren, snakker han kort med Peter i telefonen. Bøje kommer hjem fra arbejde omkring midnat, og det er her, han finder Hans død i deres køkken. Efterforskerne takker Bøje for hans forklaring, og i modsætning til Peter, så bliver Bøje løsladt og får lov til at tage hjem. Selvom der kun er indicier imod Peter, så vælger politiet alligevel at få ham fremstillet i et grundlovsforhør fredag formiddag. I retten gentager Peter sin forklaring om, at han er kommet på besøg hos Hans, og at han finder ham liggende død i køkkenet. Dommeren vælger på baggrund af Peters forklaring og de indicier, der er blevet forelagt, at varetægtsfængsle Peter i 72 timer. Dermed får efterforskerne cirka 3 dage til at finde nogle håndfaste beviser for, at det er Peter, der har slået Hans ihjel. Og hvis dette ikke er muligt, så må de løslade ham igen. Dommeren tilføjer også, at det også skal undersøges til bunds, om der kan være tale om en ukendt gerningsmand, da dette stadig er en stor sandsynlighed. Da efterforskerne ikke har andet at gå efter end indicierne mod Peter, så er det ham, deres fokus rettes imod. Til at begynde med, så bliver opgaven at fastlægge hele hændelsesforløbet og få kortlagt, hvor præcis Peter har befundet sig, før, under og efter drabet. På sine tog fra Bjerringbro til Korup har Peter taget toget, og derfor får efterforskerne fat i personalet på Odense Banegårdscenter. De får nu adgang til centrets mange kameraoptagelser og får kigget dem igennem. Her kan man se Peter gå igennem banegårdshallen til udgangen, efter han ankommer med toget kl. 20.45. På billederne kan man se, at han ikke kun har en plastikpose med sig, men også en lærredstaske med skriften Wonderful Copenhagen, der ligner den, som bliver fundet ved busstopstedet. På optagelserne kan man se, at der er noget i tasken, og man kan også se, at han har en jakke over armen. Desværre er alle billederne sort-hvide, så hvad farverne er på de forskellige genstande, kan man ikke rigtig tyde. Peters teledata bliver selvfølgelig også tjekket, og her kan man se, at han omkring kl. 23 ringer flere gange til Hans. Som I måske husker, så forklarer Peter, at den jakke, han er med, er ensfarvet grøn, men den, der bliver fundet i skraldespanden ved busstoppestedet, er rød og blå. I et forsøg på at kæde Peter til den fundne jakke, bliver 3 ID-hunde sat til at snuse til Peter og jakken for at se, om der er et match. Dog er det kun 2 ud af 3 hunde, der giver tegn, så dette kan ikke helt betragtes som et utvetydigt match. Efterforskerne får dog senere på dagen en besked, som igen retter mistanken over mod Peter. Centralbyrået for identifikation har nemlig fundet 2 fingeraftryk på gerningsstedet, som matcher Peters, dog er de ikke fundet tæt på liget, så hans forklaring om at have været i huset kan være årsagen. Da Peter bliver præsenteret med optagelserne for Odense Banegård, så beder han om at tale med sin advokat. Efter en time i enerum, så meddeler forsvaren, at Peter ønsker at komme med en ny forklaring. Endnu en gang tager efterforskerne plads i afhøringslokalet sammen med Peter og hans advokat. Peter forklarer, at han ikke har turde sige noget før nu, men at der rent faktisk har været en anden mand i huset. Peter er blevet så bange for at sladre om den her mand, så det er derfor, han ikke har fortalt noget endnu. Efterforskerne beder ham forklare præcis, hvad der er sket, fra han ankommer til huset, til han går igen. Peter retter sig nu op i stolen og begynder at fortælle. Det er tydeligt, han har svært ved at sige det, han skal, og han virker oprigtigt bange. Peter forklarer, at han ganske rigtigt kommer ud i køkkenet og finder Hans liggende i en stor blodpøl på gulvet. Synet får Peter til at blive dårlig, og han går derfor ud på badeværelset for at kaste op. Pludselig kan han høre en lyd bag sig. Peter går nu ud for badeværelset, og i gangen ser han pludselig en mand stå foran ham. Den fremmede stiger Peter direkte i øjnene. Manden er sidst i 40'erne, omkring 175 cm høj. Han har bare overkrop, er kortklippet og piercinger i brystvorterne og i det ene øjenbryn. Manden har et vildt udtryk i øjnene, og da han ser Peter, trækker han en kniv og farer imod ham. Peter vender sig om og forsøger at komme ind på badeværelset, men manden er oppe bag ved ham og tager fat i ham. Peter besvimer, og da han vågner igen, er manden væk. Peter griber nu jakken på gulvet, som han tror er hans grønne vindjakke med hans ting i, og skynder sig ud af huset. Da han kommer lidt væk fra villaen, opdager han, at det ikke er den grønne jakke, han har med, men en anden, som slet ikke passer ham. Peter bliver nu hunderæd for, at den fremmede mand har taget hans jakke med hans pung, og derved ved, hvem Peter er. At den fremmede mand nu kender Peters identitet, er også grunden til, at han ikke har turde nævne noget før nu. Under flugten smider Peter den lille vindjakke fra sig ved busstoppestedet, men han forklarer, at han ikke ved, hvordan de andre ting er havnet i nærheden af stedet. Ladestasken, som efterforskerne ser på overvågningsbillederne, indrømmer Peter, at han har haft med. Han forklarer, at han simpelthen har glemt, at han har haft med. Efterforskerne takker Peter for den nye forklaring, og de får efterfølgende fragtet ham tilbage til sin celle. Selvom efterforskerne synes, at den nye forklaring er ret fantasifuld og virker konstrueret, så kan de ikke afskrive den fuldstændig. Ud fra de indicier, de har på det her tidspunkt, så er det rent faktisk muligt, at Peter taler sandt. Godt 3 dage efter drabet finder politiet ud af flere interessante ting. En tidlig morgen finder en jæger en grøn jakke bag et levende hegn, cirka 2 kilometer nord for gerningsstedet. Jakkens ærmer er bundet sammen med en knude, og i jakken ligger Peters tegnebog og et nøglebundt, og ved siden af jakken en indgangshandske. Politiet kommer straks ud til findestedet og sikrer de fundne ting. Området omkring stedet bliver også undersøgt, og her finder man også Peters mobiltelefon. Alle tingene bliver straks sendt til Retsgenetisk Institut til nærmere undersøgelse. Jakken viser sig at have spor af blod, men ikke nok til at bestemme hvorfra. Stedet, hvor tingene bliver fundet, ligger ret øde ude på en mark, og det virker ret usandsynligt, at Peter kan være nået helt derud under sin flugt. Stedet ligger nemlig i den stik modsatte retning, end der, hvor han møder cykelhandleren. Udover dette fund, så finder efterforskerne også noget interessant i Peters postkasse, nemlig 2 billeder af Hanses og Bøjes hunde med en seddel, hvor der står: "Kan disse billeder bruges? KH Hans." Begge disse fund undrer efterforskerne en hel del. For det første så rejser det igen spørgsmålet, om Peter i virkeligheden taler sandt, og om der måske har været en anden mand i huset. For det andet, hvis Hans har sendt billeder af de 2 hunde, så er det vel ikke nødvendigt, at Peter kommer på besøg for at få dem. Et spørgsmål, som efterforskerne heller ikke kan lade være med at overveje, er om Bøje måske er indblandet. Hvorom alting er, så er det meget svært at vurdere, hvad der er op og ned i den her makabre morsag. Svarene på alle disse spørgsmål kan du få i andet og sidste afsnit af Drabet i Korup. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.